kembali lagi di podcast Eja dan kali ini kita bakal bahas mengenai corona ya, virus corona yang sekarang ini ternyata belum kelar-kelar juga nih. Dan aku kedatangan narasumber yang luar biasa, beliau juga merupakan pengajar lulusan Universitas Jambi jurusan FKIP Biologi ya Bang Zain ya, luar biasa. Nah kita bakal bahas nih Bang Zain, kan sekarang itu kalau misalnya masyarakat itu memandang bahwasanya dengan rapid test itu udah dapat hasil yang tepat gitu nah Bang Zain, untuk melihat ini orang positif atau tidak. Kalau menurut Bang Zain sendiri, rapid test itu apa sih gitu?
Oke, saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman saya, dan pembelajaran saya pada saat kuliah, terus juga pengetahuan-pengetahuan dan seminar-seminar online. Pada dasarnya sih, kalau menurut saya pribadi, rapid test tidak bisa kita jadikan sebagai patokan utama, tolak ukur utama ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika pakar-pakar ahli pandemi di Indonesia itu bisa mengembangkan indikator-indikator lain selain rapid test dan PCR itu tadi. Jadi secara biologis, penggunaan rapid test itu, cara kerjanya itu adalah ketika sampel, ada tes swab kan yang pertama kan itu, sampel yang di dalam hidung kita, misalnya dari tenggorokan kita, terus dari hidung sampai ke pangkal hidung itu kan, kita kan nggak tahu. Nah, ketika kita mengambil itu pakai alat, terus kita taruh di pohon petri misalnya, terus itu kan harusnya kan dimurnikan terlebih dahulu. Artinya apa? Itu bukan disterilkan, dimurnikan terlebih dahulu. Artinya kita hilangkan dulu dari partikel-partikel kotoran. Ada kan di melewatin hidung kan, pasti kotor banget kan itu kan. Ada partikel debu, kotoran. Nah, itu harus kita murnikan dulu agar kita benar-benar yakin bahwasanya virus yang nantinya yang akan kita terjemahkan asam nukleernya ini tadi benar adalah asam nukleer dari virus corona itu sendiri. Jadi virus corona atau COVID-19 ini, SARS-CoV ini sebenarnya itu udah ada dari dulu gitu pada hewan. Cuman yang jadi pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana kalau kan dari Wuhan ya pertamanya itu kan, dari Wuhan, dari kalelawar. Terus katanya orang-orang di sana kan makan hewan-hewan yang agak aneh gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan di benak saya adalah gimana ketika virus itu mau bisa mentransmisikan, padahal selama ini virusnya sudah ada di kalelawar, jika itu memang benar-benar dari kalelawar gitu kan. Bagaimana prosesnya itu yang masih tanda tanya, proses transmisi ke manusia itu tadi. Karena kalau secara biologis, kalau virus itu sudah bisa ditularkan dari hewan ke manusia, itu berarti sudah bersifat zoonosis. Artinya sudah bisa ditularkan dari hewan ke manusia gitu. Nah, itu belum tahu tuh perantaranya seperti apa, kok bisa sampai ke manusia gitu ya. Itu masih diteliti oleh para ilmuwan di dunia seperti itu. Baik lagi ke rapid test tadi, kita harus murnikan dulu sampel yang kita peroleh dari pasien tersebut. Nah, setelah itu kebanyakan kan rapid test itu kan tes cepat gitu kan. Nah, keluar
rapid test itu benar, tes cepat ya Bang.
Benar, terus juga biayanya juga cukup mahal gitu kan dengan berapa kondisi itu, perekonomian kita. Kalau harganya sih kemarin saya ada dapat informasi, teman saya dia mau ke Batam, terus dia ke bandara. Ketika di bandara dia di rapid test dan wajib itu
sama ke bandara.
Dan dia harus bayar 300.000.
300.000
benar, 300.000. Saya nggak tahu berapa lama pastinya itu rapid test bertahan, yang pasti nggak lebih dari seminggu.
Kalau seandainya mau berangkat nih Bang, rapid test ternyata positif, apakah langsung dibatalkan? Atau gimana tuh?
Iya, pastinya. Pasti dia tidak bisa ikut berangkat gitu kan, ternyata positif gitu kan. Okay. Jadi seperti ini Eza. Virus corona ini kalau daya tahan tubuh kita kuat, insyaallah kita enggak akan terkena, karena kebanyakan yang sembuh gitu. Sembuh dengan sendirinya, dengan imunnya sendiri gitu. Karena kan nanti tubuh kita ini secara biologis pun ketika ada partikel asing masuk seperti virus, bakteri, dia akan, kalau virus dia akan membentuk antibodi sendiri di tubuh kita. Dia akan mengenali, oh ternyata teman aku loh gini, biasanya seperti itu. Nah, ketika dia sudah mengenalin partikel tersebut, maka tidak akan dia tidak akan menyerang lagi gitu, karena dia sudah kenal partikelnya gitu. Kurang lebih seperti itu virus corona itu sendiri.
Nah, kalau paradigma masyarakat yang kata Bang Zain ini yang perlu diubah tuh pola pikirnya seperti apa sih Bang Zain?
Ya kan gini, benar, yang pertama untuk yang udah sembuh misalnya, dia udah di karantina di rumah sakit, terus sembuh, terus dia pulang lagi, kembali lagi ke masyarakat, kebanyakan masyarakat, ada tuh kasus saya baca di artikel, dia bakal tidur di sebuah musola karena dia udah sembuh dari COVID dan masih warga di sekitar tempat dia tinggal itu tidak menerima dia, mengusilkan dia. Alhasil dia tinggal di sebuah musola kecil gitu kan, itu kan sangat disayangkan. Terus juga paradigma yang meninggal. Nah ini yang paling menurut saya yang paling sadis kalau menurut saya, karena pasien yang dinyatakan positif COVID-19 itu ketika dia meninggal, itu kan artinya keluarga tidak melihat, bahkan tidak ada prosedur pemandian segala macam. Yeah. Bahkan juga saya ada lihat artikel itu ketika pihak keluarganya menggali, ternyata masih ada pakaian yang menempel di badan, artinya kan tidak dilepas.
Yeah.
Mungkin saya tahu artinya petugas-petugas medis kan takut gitu kan, petugas medis takut, takut kena virus tuh. Jadi seperti ini konsep virus itu sendiri, virus itu hanya mampu hidup jika di dalam sel hidup. Ketika orang mati, otomatis selnya juga mati. Apakah virusnya juga masih hidup atau mati? Yang jadi pertanyaannya sekarang, tanda tanya besarnya adalah jangka waktu atau rentang waktu yang dibutuhkan setelah orang pasien tersebut meninggal sampai dia harus dikubur, itu kira-kira berapa lama virusnya benar-benar mati sehingga tidak bisa menularkan orang yang sehat. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang seperti itu. Karena kan orang takut nih, apakah itu belum ada penelitiannya, harusnya diteliti terlebih dahulu gitu kan.
Jadi sampai sekarang belum ada penelitian itu?
Belum ada, harusnya konsep dari biologisnya adalah seperti itu. Virus itu hanya bisa hidup di
makhluk hidup,
di sel yang hidup.
Oh, di sel yang hidup.
Nih, misalnya nih ya, di gelas ini tertempel nih virus corona. Itu benda mati, kita bisa sebut dia benda mati, dia tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan apapun. Namun, ketika dia masuk ke hidung kita, masuk ke tenggorokan, terus ke sistem pernapasan kita, dia menyerang selnya dan kita sakit, itu baru bisa dikatakan sebagai makhluk hidup gitu. Itu sih yang menurut pandangan saya, karena berdasarkan konsep dasarnya seperti itu, virus itu bukan makhluk hidup tapi dia makhluk peralihan gitu.
Kata orang kalau misalnya nih, misalnya ada yang corona terus pegang gelas ini, terus kita yang nggak kena corona terus kita pegang gelas itu, kita bakal ketularan juga, itu benar nggak sih?
Pada dasarnya sebenarnya enggak semerta-merta kita pegang gelas ada corona di gelasnya terus kita langsung terkena corona gitu kan. Kita kan juga sudah dikasih protokol kesehatan tentang cara menggunakan yang baik gitu. Kan artinya memang kalau itu saya setuju, memakai masker atau face shield jika dibutuhkan gitu kan, itu memang sebagai tindakan preventif. Nah yang saya nggak masuk di akal itu tadi, ketika kita minum di gelasnya, di tangkai gelasnya misalnya ada partikel corona gitu
kan. Sekarang kalau misalnya ke mall atau gimana itu kan biasanya kan kita udah biasa nih bang, kayak gini pegang meja atau pegang kursi gitu kan. Kata orang jangan, nanti ada yang corona ketularan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bikin jadi semakin was-was gitu,
nggak
sebenarnya jadi takut.
Bener gitu. Sebenarnya nggak seperti itu juga gitu kan.
Nggak semudah
biasalah
itu ya,
paradigma di masyarakat kan.
Ya,
dia harus menginfeksi selnya terlebih dahulu. Sel yang hidup itu diinfeksinya terlebih dahulu. Dia bisa bereproduksi, memperbanyak diri, dan kita sakit baru bisa dibilang dia sebagai virus.
Jadi
yang menyerang kita.
Penularan itu nggak semudah itu ya bang.
Nggak semudah itu juga sebenarnya, tapi juga nggak sulit juga gitu. Jadi istilahnya kita tetap harus waspada, tetap harus hati-hati itu tetap gitu.
Jadi memang penting juga kayak upaya preventif tadi ya bang.
Benar.
Cuci tangan atau bawa hand sanitizer.
Benar. Terus kalau social distancing saya setuju sih kalau dengan itu semua protokol kesehatan saya menyetujui gitu. Cuman yang paradigma itu tadi sih yang agak
paradigma
sulit,
masyarakat yang sulit untuk diubah ya bang.
Iya benar.
Gitu. Jadi memang harapannya dari pembahasan kita hari ini, masyarakat bisa paham lah ya bahwa mengenai virus corona itu sendiri tidak semudah itu, dan rapid test itu juga nggak semutlak untuk mendapatkan hasil yang tepat.
Yang tepat, benar. Karena ada beberapa seminar juga menyatakan masih dicarilah alternatif.
Katanya juga
indikator lain.
Iya, katanya saya dengar juga ada obat ya katanya sudah.
Yang kalung corona itu ya. Oke, sebenarnya
terus
itu
juga
bukan,
banyak tuh kayak ada obat-obat yang katanya berdasarkan penelitian.
Berdasarkan jamu-jamu gitu ya.
Oh iya gitu.
Mungkin belum bisa dikatakan obat ya, tapi lebih kepada jamu-jamuan. Terus kalau yang kalung itu seperti aromaterapi. Jadi kayak inhaler gitu kalau kita pilek dihirup gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau bilang itu salah gitu kan. Nggak mau juga bilang itu salah karena
gitu. Takut juga ya Bang Zin, siapa tahu kita salah pula nanti.
Benar, kita itu memang ada penelitiannya memang kan dari universitas mana tuh saya kurang tahu. Nah memang itu mungkin pemilihan bahasanya aja mungkin yang kurang tepat gitu.
Iya.
Kalung anti virus corona.
Iya, karena jadi takut akan memang kalau kita pakai kalung itu ya udah
bener, bener katanya seperti itu.
Kayak pelindung banget gitu.
Padahal enggak seperti itu kan kenyataannya gitu kan, enggak semudah itu juga gitu. Jadi corona itu sendiri ya seperti yang saya bilang tadi, dia itu kan virus. Virus itu baru bisa kita bilang makhluk hidup ketika dia menginfeksi sel hidup. Kalau sel mati dia enggak bisa. Dia enggak akan bisa hidup. Dia pun akan mati juga, balik lagi jadi partikel benda mati. Makanya virus itu ada yang bilang virus kayak makhluk goib katanya, antara hidup dan mati gitu. Okay. Jadi seperti itu. Jadi nggak juga sih kalau dibilang kalung anti corona tuh saya nggak percaya lah.
Tapi intinya mungkin preventif juga lah.
Ya, ya mungkin untuk pencegahan. Misalnya, ya. Karena ada beberapa penelitian menyatakan bahwasannya rempah-rempah dia kan menghasilkan senyawa-senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Jadi itu nanti korelasinya tadi dengan virus ini
virus
tadi
mudah,
karena corona ini tadi bisa sembuh sendiri loh kalau imunitasnya kuat gitu.
Iya,
jadi nggak usah takut juga, tapi tetap hati-hati gitu.
Itu katanya kalau ada orang yang sudah kena corona itu bakal ada terus katanya gitu.
Maksudnya seperti apa?
Misalnya kalau dia corona nih terus dia sembuh. Nah barangkali kalau misalnya imunnya rendah lagi dia
kena
bisa,
lagi
iya,
gitu.
Itu benar nggak?
Kemarin ada saya dengar tuh kasus di Cina, katanya dia sembuh,
ya,
terus balik lagi sakit lagi, tapi terus nggak ada lagi, beritanya hilang. Saya juga nggak tahu, cuman kalau konsep biologisnya sendiri sih, kalau tubuh kita sudah memiliki antibodinya, maaf virus corona tersebut, biasanya nggak akan mudah diserang. Makanya kita waktu bayi kan divaksin polio, BCG, campak dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya adalah menyuntikkan virus ke tubuh kita, yang virus yang dilemahkan biar mengenal kalau seandainya nanti ada virus yang bersangkutan menyerang kita, antibodi tubuh kita udah mengenalinya nih gitu. Oh jadi oh aku udah kenal, udah gitu, biasanya nggak akan terserang biasanya. Biasa cacar misalnya, orang nggak akan terkena dua kali dalam seumur hidup, cuma sekali
kali,
gitu. Biasanya kalau udah divaksin sih waktu bayi ya aman lah gitu. Makanya kalau waktu bayi itu kan ada vaksin-vaksinnya gitu, tipe ini dan itu semua harus diikuti. Jadi kalau berdasarkan pengetahuan saya seperti itu, tapi nggak tahu kalau untuk corona ini, karena kan sampai sekarang vaksinnya aja belum ditemukan.
Iya.
Nggak mudah, vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, nggak cukup cuma setahun dua tahun gitu.
Kurang lebih berapa tahun tuh Bang Zain? Setahu Bang Zain vaksin?
Setahu saya sih bukan setahun, bisa mencapai 20-30 tahunan.
Okay.
Karena dia ada uji praklinis. Uji klinis, terus uji klinisnya itu ada banyak lagi tahapnya gitu.
Jadi nggak semudah itu ya,
diujikan
vaksin
dulu ke hewan gitu, ujikan ke manusia dulu, terus gimana dampaknya, dan itu nggak sekali. Kan sekarang lagi heboh vaksin dari Cina udah datang kan?
Iya itu.
Cuman kita kalau saya pribadi sih menunggu vaksin yang dari Indonesia aja, katanya vaksin merah putih ya, katanya kita tunggu aja, tapi pertengahan tahun depan katanya selesainya.
Pertengahan tahun depan
itu berdasarkan sumber Eijkman kalau nggak salah, itu badan mikrobiologi Indonesia. Nah mereka bilang seperti itu. Jadi kalau menurut abang sih ya, nah selama itu kita kan harus menunggu ya, kita jaga-jaga diri lah gitu, tetap patuhi protokol kesehatan gitu, pakai masker gitu kan,
tetap menjaga preventif tadi agar kita terhindar, dan juga cari makanan juga yang bersih dan sebagainya, biar untuk menjaga imunitas juga ya Bang Zain. Jadi memang harapan kita itu untuk masalah corona ini, rapid test dan sebagainya, untuk membuka lah pandangan masyarakat bahwa kalau misalnya ada yang pihaknya yang kena corona juga jangan dikucilkan tadi.
Bener.
Ya Bang Zain ya.
Ya kalau
juga
memang dia sudah dinyatakan sembuh ya sembuh, berarti nggak ada lagi virus di badannya.
Iya benar banget. Jadi thank you banget nih Bang Zain udah berbagi di podcast Eja, dan see you, bye-bye. Thank